Եթերում ազատություն ռադիո կայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո Երևանում առաջին նիստն է անցկացնում Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհուրդը։ Ազգային ժողովում հանրապետական կուսակցության խմբակցության ղեկավարը արտահերտ ընտրությունների կարիք չի տեսնում։ Հայաստանի վարչապետը պաշտպանության նախարարությունում ներկայացրել է գլխավոր շտաբի նորանշանակ ղեկավարին։ Հայաստանը բարձր է գնահատում ռուս-վրացական բանակցությունների արդյունքները, Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի փակ ճանապարհները բացվելու հույս կա։ Հյուսիսային Կորեան պատրաստակամություն է հայտնել շարունակելու բանակցությունները Միացյալ Նահանգների հետ, բայց մինչ հաղորդումները ներկայացնենք հիմնական լուրերը։ Խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Եթե Հայաստանի ղեկավարությունն առաջարկում է բանակցային գործընթացին Լեռնային Ղարաբաղի անջատական ռեժիմի մասնակցությունը նշանակում է, ցանկանում են վերջդնել խաղ գործընթացին, այսօր նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովն, արձագանքելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությանը, որ այսուհետև պաշտոնական Ստեփանակերտը պետք է ներկայացված լինի բանակցային սեղանի շուրջը, հակառակ դեպքում այդ բանակցությունները կիսատ են։ Պաշտոնական Փենյանը պատրաստ է խոսել նախագահ Թրամփի հետ, ով երեք չեղարկեց Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ունի հետ հունիսի 12-ին նախատեսված հանդիպումը։ Հյուսիսային Կորեայի փոխարտ գործնախարար Կիմ Գե Գուանը այսօր արձագանքել է Սպիտակ տան ղեկավարի հայտարարությանն, ասելով, թե իրենք բաց են մնում Վաշինգտոնի հետ ցանկացած պայի ցանկացած հարց լուծելու համար։ Ավստրալիայի և Նիդերլանդների իշխանությունները Ռուսաստանին պաշտոնապես մեղադրում են Դոնբասում 4 տարի առաջ մալազիական ինքնաթիռը խոցելու մեջ։ Նիդերլանդների կառավարությունը պնդում է, որ Մոսկվան է պատասխանատու անջատականների վերա ասկողության տակ գտնվող տարածքում բուկ զենիթահրթիռային համակարգի տեղադրման համար, որից էլ խոցվել է օթանավը։ Ավստրալիայի արտգործնախարար Ջուլիա Բիշոպը հայտարարել է, թե Ավստրալիան, Բելգիան, Մալազիան և Նիդերլանդները դիտարկում են Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների սահմանման հարց 298 մարդու կյանք խլացվող վերգությանը մասնակցություն ունենալու համար։ Կործանված օթանավում հենց այդ երկրների քաղաքացիներն են եղել։ Բուկ համակարգը, որով խոցվել է օթանավը, Դոնբաս հասցնելուն ենթադրա բար մասնակցել է ռուսաստանցի գեներալ Օլեգ Իվաննիկով, այս մասին ասվում է Blinkhat անկախ վերլուծական խմբի և ռուսական ինսայդեր պարբերականի համատեղ հետաքննությունում։ Լրագրողների տվյալներով Իվաննիկովը համակարգել է 2014 թվականին Լուգանսկում ռուսամետ անջատականների մարտական գործողությունները։ Եվ վերջում մեկ լուր նախագահականից, Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլի հրավերով այսօր նախագահ Արմեն Սարգսյանը կմեկնի Թբիլիսի ներկա գտնվելու Վրաստանի առաջին հանրապետության 100-ամյակին նվիրված տոնակատարություններին։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Երևանում նախագահի նստավայրում այսօր անցկացվում է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նիստը։ Այս հիմնադրամը ստեղծվել է Հայաստանի անկախությունից անմիջապես հետո, նպատակը շատ պարզ ասեմ հայրենիքին ֆինանսապես աջակցելն է, սփյուռքում գումարներ հանգանակել Հայաստանում, Ղարաբաղում խոշոր կամ հատուկ ծրագրեր իրականացնելու համար, որոնց համար պետության միջոցները չեն բավարարում։ Մինչ այսօրվա հանդիպումը օրերս Նիկոլ Փաշինյանը մի հայտարարություն էր արել, որի իրականացումը արմատապես կարող է փոխել Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունները։ Նա ասել էր, որ Սփյուռքի ներկայացուցիչներին պետք է պետական հաստատություններում ընդգրկվելու հնարավորություն տարվի, ըստ էության պետական կառավարմանը մասնակից լինեն, ինչը այսօր արգելվում է։ Նա ասել է, որ դրան խոչընդոտող սահմանադրական արգելքները պետք է վերացվեն։ Ուստի տեսնենք, թե այսօր ինչ շեշտադրումներ են հնչել Թավշյա հեղափոխությունից հետո առաջին անգամ Երևանում անցկացվող համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նիստում։ Հաղորդում է Կարլեն Ասլանյանը։
Հայաստանում տեղի ունեցած իշխանափոխությունը Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի այսօրվա նիստի առանցքային թեմաներից դարձավ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի նախագահներ Արմեն Սարգսյանի ու Բակո Սահակյանի, խորհրդարանի խոսնակ Արաբ Աբլոյանի Սփյուռքից ժամանած բազմաթիվ գործարարների առջև հայտարարեց, թե ապրիլ-մայիս ամիսներին տեղի ունեցած իրադարձությունները համազգային համախմբման նոր ազդակ են դարձել։
Ամեն ինչ պետք է անենք եւ վստահաբար կանենք դա, այդ համախմբման ազդակը կոնկրետ քաղաքական արդյունքի, մշտական քաղաքական գործոնի վերածելու համար։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առաջնահերթություններից կարևորագույնը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների եւ հայ ժողովրդի հաղթանակի զգացումը պահպանելն է, շարունակելն է եւ նրան մշտական բնույթ տալը։
Նիկոլ Փաշինյանը հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամներին ասում էր, թե տարիներ շարունակ հանրությունը չի վստահել ընտրությունների արդյունքներին, իրեն խապված է զգացել։
Եվ հետևաբար մեր խնդիրն է, որ սրանից հետո Հայաստանում տեղի ունեցած ցանկացած ընտրությունների արդյունքներով իրեն հաղթանակած զգա ոչ այնքան այս կամ այն քաղաքական ուժը, այլ ընտրությունների որևէ արդյունքի պարագայում իրեն առաջին հերթին հաղթանակած զգա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Եվ ես ուզում եմ ընդգծել, որ մեր կառավարության համար հաջորդ կարևոր առաջնահերթությունը դա պայքարն է կոռուպցիայի դեմ, սկսած ընտրական կոռուպցիայից և շարունակած պետական կառավարման, դատական կոռուպցիայով, և ես ուզում եմ ասել, որ մեր կառավարությունը արդեն իսկ կոնկրետ քայլեր է ձեռնարկել այս ուղղությամբ և ունի կոնկրետ հաջողություններ։
Վարչապետ Փաշինյանը Սփյուռքում դրամահավաք կազմակերպող հիմնադրամի ղեկավար կազմի առջև արտագաղթը կասեցնելու մասին խոսեց։
Եվ հայությունը ի վերջո պետք է սկսի մի մեծ գործընթաց Հայաստանի Հանրապետությունում կենտրոնանալու, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը որպես ինստիտուտ ունենալու համար։ Մենք շարժվում ենք դեպի ազատ և երջանիկ Հայաստան, և մենք համոզված ենք, որ արդեն իսկ կարևոր անկյունաքարեր ենք դրել այդ շինության կառուցման ճանապարհին, և մենք համոզված ենք, որ այս պրոցեսը անշրջելի է։
Նախագահ Արմեն Սարգսյանը իր ելույթում պատմական որակեց գարնանը Հայաստանում տեղի ունեցածը, հեղափոխություն կամ իշխանափոխություն եզրույթները սակայն չօգտագործեց,
որով իհարկե Հայաստանի Հանրապետության և մեր ժողովրդի անունը աշխարհով մեկ այսօր շատ ավելի բարձր է, որտեղ աշխարհը տեսավ, որ մեր ժողովուրդը իր համար կարևորագույն օրերին ունի այն մեծ տաղանդը, շնորհքը և հնարավորությունները կրկին անգամ միավորվելու, ցույց տալու, որ սկսած ապրիլի 24-ից կարող եք մի կողմ թողնել բոլոր տարաձայնությունները և միաժամանակ ցույց տալ, որ Հայաստանը շատ յուրօրինակ երկիր է, որտեղ քաղաքական մեծ փոփոխությունները կարող են տեղի ունենալ խաղաղ ճանապարհով։
Իդեպ նախագահ Արմեն Սարգսյանը և վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ի պաշտոն է արդեն Հայաստան հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ են։
Շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Հանրապետական կուսակցությունը, ինչպես երևում է, կողմ է Հայաստանում հաստատված քաղաքական ստատուս քվոյի պահպանմանը։ Այսօրվա խորհրդարանական ճեպազրույցներում Հանրապետական կուսակցության խմբակցության ղեկավարը, պատասխանելով մեր թղթակից Ռուզաննա Ստեփանյանի հարցերին, շրջանցել է արտահերտ ընտրությունների թեման, ասելով, թե պատրաստվում են 2022 թվականի խորհրդարանական հերթական ընտրություններին, իսկ կոռուպցիոն բացահայտումների մասին ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարի հայտարարությունները վաղաժամկետ է համարել։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն այսօր բավական ուշագրավ հայտարարություն արեց, ասելով, թե ազգային անվտանգության ծառայության պետի հայտարարությունները իրականությանը չեն համապատասխանում և որ նա շտապում է։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանը խոստացել էր բացահայտումներ անել կոռուպցիոն սխեմաներով հարստացած անձանց մասին, ովքեր տարիներ շարունակ պետությունից գումար են գողացել և ապօրինի հարստացել, մասնարարապես թե ինչպես են որոշ անձինք շուրջ 350 քաղաքացուց անձնագրերը վերցնելով նրանց անունով բիզնես իրականացրել և խուսափել հարկերի վճարումից։
Տեղյակ եք կոռուպցիայի դեմ պայքարի շրջանակներում, արդեն իսկ ինչպես տեղեկացրեց ազգային անվտանգության ծառայության նորանշանակ պետը, կամ բերման ենթարկվածներ, մասնավորապես բացահայտվելու է այն շղթան, թե ինչպես են ինչ-որ անձինք պետության հաշվին ապօրինությունների միջոցով հարստացել, եթե իսկապես նման աղմկահարույց և սկանդալային հանցագործություններ էին տեղի ունենում, ինչու նախորդ կառավարության, նախորդ իշխանության օրոք այս ամենի մասին բոլոր այդ մարմինները լռում էին։
Ասում են, որ ազգային անվտանգությունը շտապում է հայտարություններ անելու համար և պետք է ավելի ուշ այդ հայտարություններն անել։ Ինձ թվում է, որ խնդրում եմ իրադարձությունների զարգացմանը հետևեք և կլինեն նոր հայտարություններ, որովհետև դա իրականության հայտարության հետ կապված իրականությանը չի համապատասխանում։
Այսինքն, այնինչ ասում է ԱԱՑՊ-ը, սուտ է։
Ես չեմ ներկայանում ԱԱՑՊ-ի ասացին, ոչ, բերման ենթարկված մարդիկ կան, այո, բայց պետք է նայենք դրա նախապատմությունը և նախորդ կառավարության այդ պայմանավորվածությունները և օրենսդրական դաշտի կարգավորումը։ Եվ դրա մասին հիմա ես չեմ ցանկանում մեկնաբանություն ներդալ, որովհետև վաղը մյուս օրը կամ պետնախագահ կամ ղեկավարը նրանք կանեն հայտարարություններ, ինձ թվում է ինքս։
Նշենք, որ այսօր խորհրդանական ճեպազրույցների ժամանակ հանրապետական խմբակցության ղեկավարն անդրադարձավ նաև ընտրական օրենսգրքի շուրջ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության նախաձեռնած փոփոխություններին և խորհրդանական ընտրությունների անցկացման հնարավորությանը։ Հիշեցնենք, Փաշինյանն ասել էր, թե իր պատկերացմամբ այդ ընտրությունները պետք է տեղի ունենան այս աշնանը։ Մինչ այդ աշխատանքային խումբ է ստեղծվել, որն աշխատում է ընտրական օրենսգրքի բարեփոխման վրա։ Միջդեռ խորհրդարանում մեծամասնություն կազմող հանրապետական խմբակցության ղեկավարը նշում է, իրենք ոչ միայն օրենսգիրքը բարեփոխելու անհրաժեշտություն չեն տեսնում, այլև պատրաստվում են 2022-ի հերթական ընտրություններին։
Մենք մեր բոլոր առաջարկությունները 17 թվականի ընտրություններից առաջ ընտրական օրենսգրքի քննարկման ժամանակ ներկայացրել ենք։ Այդ ընտրական օրենսգիրքը ընդունվել է կոնսենսուսով, որը նաև միջազգային կառույցների Վենետիկի հանձնաժողովի պահանջներից էր, և մենք ազգային ժողովում ներկայացված քաղաքական ուժերի հետ եկել ենք կոնսենսուսի և ընդունել ենք ընտրական օրենսգիրքը, որից հետո եղել են ընտրություններ, ընտրություններից հետո միջազգային կառույցների կարծիքները եղել է դրական, այսինքն դրական արդյունքները բոլորին բավարարել է, միջազգային կառույցներին և քաղաքական ուժերին, և բոլորը երջանիկ էին։ Հիմա մենք բնականաբար առաջարկություններ չունենք։
Թերևս տեղյակ եք, լսեցիք, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ իր պատկերացմամբ արտահերտ ընտրությունները պետք է տեղի ունենան աշնանը։ Դուք նման հնարավորություն տեսնում եք և պատրաստական եք քննարկումներ սկսել նոր իշխանության, նոր կառավարության հետ աշնանն արդեն անցկացնել արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններ։
Մենք առաջում նախապատրաստում ենք 22 թվականի ազգային ժողովի ընտրությունները։
Բացառում եք, պարոն Բաղդասարյան, որելի իրավիճակ կփոխվի և կպատրաստվեք արդեն արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունների։
Այսինքն, որևէ կարծիք հայտնեմ, դա նշանակում է, ես մեկնաբանում եմ սահմանադրությունը և ես դրա իրավունքը չունեմ։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր հայտարարել է, որ իր տղան բանակ է գնալու, պաշտպանության նախարարի տղան էլ է բանակ գնալու և ծառայելու են ինչպես մյուսները։ Նա այս մասին խոսել է պաշտպանության նախարարությունում, որտեղ ներկայացրել է գլխավոր շտաբի նորանշանակ ղեկավարին գեներալ-մայոր Արտակ Դավթյանին։ Պաշտպանության նախարարություն էր գնացել Տաթև Դանելյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր զինված ուժերի բարձրագույն սպայական անձնակազմին ներկայացրեց գլխավոր շտաբի նոր պետին Արտակ Դավթյանին։ Գեներալ-մայոր Դավթյանը 47 տարեկան է, 2017 թվականի սեպտեմբերից Պաշտպանության նախարարության 5-րդ բանակային կորպուսի հրամանատարն էր, մինչև այդ զբաղեցնում էր զինված ուժերի գլխավոր շտաբի օպերատիվ վարչության պետի պաշտոնը։ Ազատության հետ զրույցում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Դավթյանի նշանակումը բացատրեց նրա նվիրված ծառայությամբ։
Զինված ուժերում բազմաթիվ սպաներ կան, ովքեր կարող էին այդ պաշտոնը զբաղեցնել, այդ թվում նաև զինված ուժերի գլխավոր շտաբում, բայց այդ պաշտոնը կարող է զբաղեցնել մեկանց, և իմ ընտրությունը կանգ է առել Արտակ Դավթյանի վրա, հաշվի առնելով բազմաթիվ գործոններ, և այդ գործոններից ամենևին երկրորդական չէ Արտակ Դավթյանի նվիրված հետևողական և ազնիվ ծառայություն։
2016-ի հոկտեմբերի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնը զբաղեցրած Մովսես Հակոբյանն այսուհետ կկատարի Հայաստանի գլխավոր ռազմական տեսուչի պարտականությունները։ Վարչապետը ճիշտ է արել, ասաց Հակոբյանը, մեկնաբանելով նախկին պաշտոնից իր ազատումը։
Ինք ինձ բացատրել է, որ ինձ դրույթան բավարարել է։
Եթե կարելի է նաև հանրությանը տեղեկ պահեք։
Ոչ։
Ինչու՞։
Տեղավորում է անքաղաքականության մեջ, որը վարում է վարչապետը պետական պաշտոն զբաղեցրած անձած նոր շունչ տալու կոնտեքստում։
Գլխավոր շտաբի նորանշանակ պետին նախկին պետ Հակոբյանը բնթագրեց որպես գրագետ սպա, ընդգծելով, որ պետք է աջակցեն նրան նոր և դժվարին պաշտոնում լիազորությունների իրականացման հարցում։ Բարձրագույն սպայական կազմի առաջ ելույթի ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, որ առաջիկայում իր և պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանի որդիները ևս զորակոչվելու են բանակ, հորդորեց խտրականություն չցուցաբերել և վերաբերվել նրանց մյուս զորակոչիկների պես։
Սա 16 սկզբում, ես չեմ ասում, որ սա սկզբում չի եղել, բայց ես ասում եմ, որ այս սկզբունքը պետք է կիրառվել, կիրառվի սկզբունքային ձևով։
Գնալով ավելի են մեծանում հույսերը, որ Աբխազիայով և Հարավային Օսիայով անցնող ճանապարհները կարող են բացվել, ինչը հսկայական նշանակություն կունենա Հայաստանի համար։ Պատահական չէ, որ Պրահայում երեկ կայացած Ռուսաստանի և Վրաստանի բանագնացների հանդիպմանը առաջիններից մեկը արձագանքել է Հայաստանի փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը։ Մենք բարձր ենք գնահատում կողմերի պատրաստակամությունը և ջանքերը, մեզ համար չափազանց կարևոր այս պայմանագրի իրականացման ուղղությամբ, գրել ենա Facebook-ի իր էջում։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Մոսկվան հայտարարում է, թե Ռուսաստանի և Վրաստանի միջև առևտրային միջանցքները բացելու հարցում կոնկրետ արդյունքներ կարելի ակնկալել առաջիկա աշնանն արդեն։ Երեկ Պրահայում տեղի ունեցած հանդիպմանը կողմերը հայտարարեցին, թե էական առաջընթաց են արձանագրել և պայմանավորվել են աշխատանքային խումբ ստեղծել, որը պետք է զբաղվի մաքսային վարչարարության և ապրանքների մոնիտորինգի մասին համաձայնագրի իրագործմամբ։ Փաստաթուղթը Մոսկվային և Թբիլիսիին հնարավորություն է տալիս դիվանագիտական հարաբերությունների բացակայության պայմաններում զարգացնել առևտրային և տրանսպորտային կապերը Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի տարածքով, չանդրադառնալով դրանց կարգավիճակի հարցին։ Փաստաթուղթը ձեռք էր բերվել դեռ 7 տարի առաջ ծանր բանակցություններից հետո ու մինչ օրս մնացել թղթի վրա։ Այժմ մենք գնում ենք դրա իրագործմանը, ազատության ԸԽԿԱՎԿԱԶԱ ծրագրին տված բացառիկ հարցազրույցում ասել է բանակցություններում Մոսկվայի ներկայացուցիչ փոխարտգործ նախարար Գրիգորի Կարասինը։
Մայիսի 18-ին Ռուսաստանը համաձայնագիր ստորագրեց շվեյցարական SGS ընկերության հետ, որից հետո գործնականում կսկսվի այդ համաձայնությունների իրագործումը։ Հունիսի 7-ին Մոսկվա կժամանի Շվեյցարիայի արտգործնախարարը քննարկելու, թե ինչպես ենք մենք այսուհետև առաջ շարժվելու։ Անհրաժեշտ է ստեղծել եռակողմ հանձնաժողով, որը և քննարկի կոնկրետ հարցեր, այդ թվում թե ինչպես են վերահսկվելու Վրաստանի և Ռուսաստանի միջև առևտրային հոսքերը, որտեղ և ինչպես են գործելու մաքսային սահմանակետերը և այլն։ Սա լուրջ աշխատանք է, որը թերևս մի քանի ամիս ժամանակ կպահանջի, սակայն կարևորն այն է, որ համաձայնություններն արդեն կան, մենք պետք է ուղղակի գործի անցնենք։
Ռուսաստանից առաջ անցած տարեվերջին էլ վրացական կողմն էր պայմանագիր ստորագրել շվեյցարական SGS ընկերության հետ, որն աշխարհի առաջատարն է բեռների տարանցման ու վերահսկողության ոլորտում։ Ռուսական կոմերսանտի հետ զրույցում Վրաստանի վարչապետի հատուկ բանագնաց Զուրապաբաշիձեն նշել է, նախատեսվում է, որ շվեյցարացի դիտորդները կտեղակայվեն Ռուսաստանի և Վրաստանի տարածքներում ապրանքների տարանցումը հսկելու և հաշվառելու նպատակով։ Քաղաքական կամքի դեպքում համաձայնագիրը կդառնա իրականություն, ազատությանն ասել է Աբաշիձեն, ընդգծելով, Թբիլիսին պատրաստ է դրան։
Մենք այժմ մտնում ենք համաձայնագրի իրագործման փուլ, մինչև այժմ պատրաստվում էինք, նախապատրաստական աշխատանքներ էինք տանում, համապատասխան համաձայնագրեր կազմում։ Ռուսական կողմը արդեն ստորագրել է շվեյցարական ընկերության հետ պայմանագիրը և արդեն կան նախադրյալներ հաջորդ համաձայնագրի իրագործման փուլին անցնելու համար։ Կարևորը քաղաքական կամքի առկայությունն է, որպեսզի փաստաթղթի բոլոր դրույթները բարեխղճորեն իրագործվեն։ Մենք ունենք այդ կամքը, ռուսների դեպքում դեռ կտեսնենք։
Պաշտոնական Երևանն արդեն ողջունել է ռուս-վրացական վերջին այս պայմանավորվածությունները։ Համաձայնագրի կյանքի կոչվելու պարագայում մենք կունենանք բեռնափոխադրման այլ ընտրանքային ճանապարհներ, այն դեպքում, երբ Վերին Լարսի ավտոճանապարհը փակ կլինի։ Facebook-ում գրել է փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը, պնդելով, թե հայկական կողմն այս հարցը բարձրացրել է 10 օր առաջ Սոչիում կայացած Փաշինյան-Պուտին հանդիպման ժամանակ։ Մենք բարձր ենք գնահատում կողմերի պատրաստակամությունն ու ջանքերը, մեզ համար չափազանց կարևոր այս պայմանագրի իրականացման ուղղությամբ, շեշտել է Հայաստանի փոխվարչապետը։ Իդեպ արդեն հաղորդվել է, որ վարչապետ Փաշինյանի պատվիրակությունը հաջորդ շաբաթ երրորդի այցով մեկնելու է Վրաստան։ Այսօր էլ նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլիի հրավերով Թբիլիսի է մեկնում նախագահ Արմեն Սարգսյանը։
Հայաստանի բոլոր իշխանությունների համար ամենածանր խնդիրներից մեկը, եթե ոչ ամենածանրը և բարդը, Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորումն է։ Ինչ նորություններ կային այս ուղղությամբ։ Առաջին, Հայաստանի ղեկավարի պաշտոնը ստանձնելուց անմիջապես հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ Ղարաբաղը պետք է բանակցությունների անմիջական մասնակից դառնա։ Երկրորդ, ինչպես եւ սպասվում էր, Ադրբեջանը դեմ է դրան։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Պաշտոնական Բաքուն հնարավոր չի համարում Արցախի իշխանությունների ուղիղ մասնակցությունը Ղարաբաղյան հիմնախնդրի շուրջ բանակցություններին։ Այս թեմայով հերթական հայտարարություն է արել այսօր Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդիարովը։ Եթե Հայաստանի ղեկավարությունն առաջարկում է բանակցային գործընթացին Լեռնային Ղարաբաղի մասնակցությունը, նշանակում է ցանկանում են վերջ դնել խաղաղ գործընթացին, հայտարարել է Մամեդիարովը, հավելելով, թե նա այդ հարցը վերջերս ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ քննարկել է Փարիզում։ Մամեդիարովի խոսքով նա համանախագահներին ասել է, որ հայկական կողմի նրա այս բնորոշմամբ առաջարկը ծիծաղելի է։ Հիշեցնեմ, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պաշտոնը ստանձնելու հաջորդ օրը Ստեփանակերտում հայտարարել էր, որ այսուհետ պաշտոնական Ստեփանակերտը պետք է ներկայացված լինի բանակցային սեղանի շուրջ, հակառակ դեպքում այդ բանակցությունները կիսատեն։ Սրա հետ մեկտեղ Հայաստանի նոր իշխանությունները չեն հրաժարվում շարունակել բանակցությունները պաշտոնական Բաքվի հետ արդեն ընդունված ֆորմատով ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների միջնորդությամբ։ Մայիսի 23-ին հայկական կողմի նախաձեռնությամբ հեռախոսազրույց էր կայացել Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարներ Զոհրաբ Նացականյանի և Սերգեյ Լավրովի միջև, որի ժամանակ Հայաստանի արտգործնախարարության հաղորդագրության համաձայն Զոհրաբ Նացականյանը վերահաստատել է Հայաստանի հանձնառությունը Ղարաբաղյան հիմնահարցի բացառապես խաղաղ հանգուցալուծմանը ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում։ Նախորդին հայտնի դարձավ նաև, որ Մինսկի խմբի համանախագահ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան Իվ Լեդրիանը այս ամսվա վերջին կայցելի Ադրբեջան և Հայաստան, իսկ ավելի վաղ անցած շաբաթ Ադրբեջանի արտգործնախարարը Փարիզում հանդիպել էր Մինսկի խմբի համանախագահներին ու պնդել, թե Հայաստանում և Ադրբեջանում ավարտված ընտրական գործընթացներից հետո Բաքուն պատրաստ է ինտենսիվ բանակցություններ վարել Ղարաբաղյան խնդիրը շուտափույթ կարգավորելու համար։ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի շուրջ բանակցություններն ինտենսիվորեն շարունակելու անհրաժեշտության մասին հայտարարել է նաև պաշտոնական Վաշինգտոնը։ Առաջիկա ամիսները Ղարաբաղյան հակամարտությունը կարգավորելու հնարավորություն կընձեռնեն, գրել էր Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին Ադրբեջանի առաջին հանրապետության 100 ամյակի կապակցությամբ ուղված նամակում։ Վերադառնամ սակայն Մամեդիարովի այսօրվա ելույթին, իր խոսքում Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարն ասել է, մեջբերեմ մի հատված նրա ելույթից. «Մեր հիմնական խնդիրը ադրբեջանական հողերի, Լեռնային Ղարաբաղի և 7 շրջանների օկուպացիան է»։ Ադրբեջանի Դեմոկրատական Հանրապետության 100 ամյակին նվիրված միջազգային համաժողովում իր ելույթում Համեդիարովն այսօր հայտարարել է նաև, թե Ադրբեջանը պատրաստ է հարաբերություններ հաստատել հայերի հետ տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելուց հետո։ Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը պնդել է, թե Բաքուն երբեք չի հրաժարվի երկրի տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելուց և չի զոհաբերի իր ինքնիշխանությունը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Հյուսիսային Կորեան պատրաստական է շարունակելու բանակցությունները Միացյալ Նահանգների հետ, չնայած ԱՄՆ-ի նախագահը չեղարկեց երկու երկրների ղեկավարների նախատեսված հանդիպումը։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Հյուսիսային Կորեան հայտարարել է, թե Տակավին ցանկանում է բանակցել Միացյալ Նահանգների հետ, չնայած այն հանգամանքին, որ նախագահ Դոնալդ Թրամփը երեկ չեղարկել է հանդիպումը Կիմ Չեն Ունի հետ։ Հյուսիսային Կորեայի փոխարտգործ նախարար Կիմ Քյու Գվանը ափսոսանք է հայտնել Թրամփի որոշման կապակցությամբ, Փենյանը պատրաստ է ցանկացած ժամանակ ցանկացած եղանակով բանակցել։ Վաշինգտոնի կողմից հանդիպման չեղարկումը վկայում է, թե որքան ծանր վիճակում են Հյուսիսային Կորեայի և Միացյալ Նահանգների հարաբերությունները, որքան խորն է թշնամանքը և որքան հրատապ է կապերի բարելավման համար գագաթնաժողով գումարելու անհրաժեշտությունը, հայտարարել է փոխարտգործ նախարարը։ Նրա հավաստիացմամբ կորեական թերակղզուն խաղաղություն և կայունություն հաստատելու Փենյանի դիրքորոշումը անփոփոխ է։ Մենք պատրաստ ենք հնարավորություն և ժամանակ տալ ԱՄՆ-ին, ասվում է փոխարտգործ նախարարի ուղերձում, որը հրապարակել է Կորեայի կենտրոնական լրատվական գործակալությունը։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը երեկ խոսել է Կիմ Չեն Ունի հետ հանդիպումը չեղարկելու մասին։
I believe that this is a tremendous setback for North Korea and indeed a setback for the world.
Կարծում եմ, սա լուրջ անհաջողություն է Հյուսիսային Կորեայի և ըստեյության աշխարհի համար։
I've spoken to General Mattis and the Joint Chiefs of Staff and our military, which is by far the most powerful anywhere in the world.
Ես խոսել եմ պաշտպանության նախարար գեներալ Ջիմ Մատիսի գլխավոր շտաբի մեր զինվորականների հետ, մեր բանակն ամենահզորն է աշխարում եւ վերջերս էլ ավելի է ուժեղացել, ասել է Թրամփը։ Նա զրուցել է նաեւ հարավային Կորեայի եւ Ճապոնիայի ղեկավարների հետ, ովքեր հավաստիացրել են, որ պատրաստ են ԱՄՆ-ի հետ կիսել դժվարությունները, այդ թվում ռազմական եւ նյութական, եթե Հյուսիսային Կորեան որևէ արկածախնդրության դիմի։
Hopefully positive things will be taking place with respect to the future of North Korea.
Հուսանք, որ Հյուսիսային Կորեայի ապագայի առումով տեղի կունենան դրական բաներ, բայց եթե վատ զարգացում եղավ, մենք առավել քան պատրաստ ենք, ասել է Թրամփը։
But if they don't, we are more ready than we have ever been before.
Միացյալ Նահանգների նախագահը Սինգապուրում նախատեսված հանդիպումից հրաժարվելու մասին Հյուսիսային Կորեայի ղեկավարին տեղեկացրել է նամակով, որը Սպիտակ տունը երեկ է հրապարակել։ Թրամփը նշել է, որ պատրաստ է տեսանելի ապագայում հանդիպել Կիմ Չեն Ունին, շնորհակալություն է հայտնել ամերիկացի բանտարկյալներին ազատելու հարցում միջնորդելու համար, միաժամանակ նշելով, որ ստեղծված հանգամանքներում, երբ ԱՄՆ-ի վերաբերյալ Փխենյանի մեկնաբանություններում առկա է բացահայտ թշնամանք, հանդիպումը նպատակահարմար չէ։ Թրամփի որոշմանը նախորդող օրերին Փխենյանը նորից սկսել է դատապարտել Հարավային Կորեայի և Միացյալ Նահանգների ռազմական համագործակցությունը և անձնական վիրավորանքները հնչեցրել փոխնախագահ Մայք Փենսի հասցեին։
Ծրագրի ավարտին ընթերցենք օրվա թերթերի ուշագրավ հրապարակումները, մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Արաբոտի խմբագիրը գրում է. Ազգային անվտանգության ծառայության բացահայտումները թեև կապված են 100 միլիոնավոր դրամների չարաշահումների եւ խարդախությունների հետ, լայն զանգվածների տեսանկյունից այնքան էլ տպավորիչ չեն։ Մարտիկ սպասում են, որ ճաղերի հետևում կհայտնվեն նախկին նախարարներ, падգամավորներ, օլիգարխներ եւ այլն, բայց պետք է հասկանալ, որ դա պատվերով համերգ չէ։ Բռնենք, որ այդ զանգվածների արդարության ծարավը հագենա։ Առանց այդ էլ մի ամբողջ հաջող քայլ արդեն արվեց, ջրվեցին օրինախախտ վարորդների տուգանքները, ագրեսիվ կարկազանց լյումպենին հաջողանալու քայլերը նրանով կարծում եմ կարող են սահմանափակվել և հիմա ճիշտ ժամանակն է անել ճիշտ հակառակ, ոչ պոպուլյար, բայց անհրաժեշտ քայլեր, գրում է Առավոտ թերթի խմբագիրը։ Չորրորդ իշխանություն թերթում կարդում ենք. Երկու հանրահայտ հարցերը ինչ անել և ով է մեղավոր, խիստ արդիական են նաև այսօրվա Հայաստանում, բայց առայժմ հասարակությանը հրամցվում է միայն ով է մեղավոր հարցի պատասխանը, իսկ ինչ անելը երկրորդ պլանում է։ Կառավարության նորանշանակ անդամներն իրենց նախորդների արած ղալատներն են բացահայտում, ով ինչքան կարողանում է, ու ամեն բացահայտումից հետո սոցկայքերը հեղեղվում են, թո դրանց սաղին պետք է փրթիկ-փրթիկ անել տիպի արձագանքներով, հիմնականում լատինատար։ Բայց այս վիճակը երկար շարունակվել չի կարող, միայն տեսարանները քիչ են, ժողովրդին պետք է նաև հաց, գրում է չորրորդ իշխանություն թերթը։ Հայկական ժամանակ թերթը գրում է. Պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ Դավիթ Անանյանը երեկ հայտարարեց, որ այս տարի հարկային մուտքերը էականորեն ավելի շատ կլինեն, քան պլանավորվածը պետական բյուջեով։ Առաջին հայացքից սա շատ հավակնոտ հայտարարություն է։ Հայաստանում տեղի ունեցել հեղափոխություն, իսկ հեղափոխությունները սովորաբար բերում են տնտեսական որոշակի ցնցումների, ինչն էլ սկզբնական շրջանում բացասաբար է ազդում հարկային մուտքերի վրա, բայց դա սովորաբար Հայաստանում նման հեռանկարը քիչ հավանական է, ինչը պայմանավորված է հեղափոխության բնույթով ու բովանդակությամբ։ Չնայած Հայաստանում բիզնեսն ու իշխանությունը տասնամյակներ շարունակ եղել են խիստ սերտաճած և իշխանությունից ՀՀ կնհեռացել է կտրուկ ու անսպասելի, դա որքան էլ տարօրինակ է թվում, չի առաջացրել տնտեսական ցնցումներ։ Այս պայմաններում նոր իշխանությունը որտեգրել է բիզնեսին չսերտաճելու հստակ քաղաքականություն եւ հատկապես խոշոր բիզնեսի համար սահմանել այսպես կոչված խաղի նոր կանոններ։ Սա երաշխիք է, որ Հայաստանում ստվերը էականորեն կկրճատվի, ինչն ինքնին արդեն ենթադրում է հարկային մուտքերի որոշակի ավելացում, գրում է Հայկական ժամանակթերթը։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն անդրադարձել է ԼՂ-ի հակամարտությանը, պնդելով, որ առաջիկա ամիսներին այն կարգավորելու հնարավորություն կա։ Ակնհայտ է, որ հայաստանյան քաղաքական զարգացումները որոշ ժամանակով հետաձգեցին Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացը, բայց այս պահին Փաշինյանի կարգավորության համար ավելի առաջնային է ոչ այնքան ԼՂ-ի խնդրի լուծման հարցը, որքան Հայաստանում արտահերթ ընտրությունների անցկացումը եւ իշխանապողությունն իր վերջնական հանգրվանին հասցնելու հարցը։ Այնպես որ առաջիկա ամիսներին ԼՂ-ի կարգավորմանը հասնելու հնարավորությունների մասին Թրամփի հայտարարություններն անհասկանալի էին։ Չի բացառվում, որ սա Միացյալ Նահանգների անուղղակի պատասխանն է Ռուսաստանին, որն ամենաակտիվն է Արցախյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում, գրում է Ժողովուրդ օրաթերթը։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, տեսչուն։